รีวิวเกมโปเกมอนบริลเลียนไดมอนด์โปเกมอนชายนิ่งเพิร์ลโปเกมอนฉบับรีเมคที่น่ารักที่สุดโปเกมอนบริลเลียนไดมอนด์โปเกมอนชายนิ่งเพิร์ลจุดเด่นภาพน่ารักดูดีกว่าในคลิปตัวอย่างมีการอัปเกรดโหมดใหม่บางส่วนจุดสังเกตสิ่งที่เพิ่มมาไม่มากเท่าที่ควรเกมเพลย์หลักๆแทบไม่เปลี่ยน8ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เกมซีรีส์โปเกมอนจะถูกรีเมคใหม่เพราะทางต้นสังกัดอย่างโปเกมอนคอมพานีชอบหยิบเอาของเก่ามาปัดฝุ่นขายใหม่มาตลอดตั้งแต่สมัยเกมบอยแอดวานซ์แล้วและล่าสุดถึงคิวโปเกมอนบริลเลียนไดมอนด์และโปเกมอนชายนิ่งเพิร์ลที่ต้นฉบับออกวางขายบน NDS ในปี2006กลับขายใหม่แบบทำกราฟิกใหม่หมดวางขายบน Nintendo Switchโดยโปเกมอนบริลเลียนไดมอนด์และโปเกมอนชายนิ่งเพิร์ลมีดราม่าเล็กๆตั้งแต่ยังไม่วางขายเพราะกราฟิกตอนเปิดตัวอย่างแรกดูไม่ค่อยดีนักทำให้แฟนๆเกมโปเกมอนทั่วโลกบอกว่ามันคือการรีเมคแบบขี้เกียจอีกครั้งของค่ายโปเกมอนคอมพานีทำให้การมาครั้งนี้อาจจะถูกมองข้ามไปหากไม่ใช่แฟนตัวจริงอย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นเกมรีเมคของภาคหลักที่โด่งดังมากในช่วงต้นยุค 2000s ทำให้มันยังคงอยู่ในรายชื่อที่ต้องหามาเล่นกราฟิกปรับใหม่ให้น่ารักกว่าเดิมแน่นอนว่าสิ่งที่เห็นชัดๆว่าเปลี่ยนไปคือกราฟิกที่ถูกสร้างให้อยู่ในระดับ HD โดยมีงานออกแบบแนวทิบี้ที่หัวโตตัวเล็กที่น่ารักมากแต่จะเป็นเฉพาะฉากแผนที่ส่วนในฉากต่อสู้ตัวละครจะมีสัดส่วนร่างกายที่ปกติถือว่าเป็นการเลือกแนวทางทำกราฟิกที่ดีและเข้าเกมเพราะภาคต้นฉบับก็มีงานการออกแบบด้วยแนวทางนี้อย่างไรก็ตามแม้มันจะดูดีกว่าในตัวอย่างที่เปิดออกมาแต่รายละเอียดของฉากและแสงเงาถือว่าดูธรรมดาไปหน่อยเพราะมันขาดความละเอียดในการสร้างเทียบไม่ได้เลยกับเกม The Legend of Zelda Link's Awakening Remake ที่มีภาคแบบเดียวกันส่วนเพลงประกอบถือว่าเป็นการผสมผสานของใหม่และของเดิมเข้ามาได้ลงตัวเพราะมีการใช้เสียงประกอบเดิมเข้ามาและมีความเป็นเกมโปเกมอนสูงมากเพราะมันดูเป็นเอกลักษณ์และยังคงใช้มาตลอดไม่เคยเปลี่ยนโดยเฉพาะเสียงร้องของตัวโปเกมอนซึ่งหากคุณมองว่ามันเฉยแปลว่าคุณไม่ใช่แฟนตัวจริงของซีรีส์ส่วนดนตรีประกอบในเกมมีการเอาเพลงทีมเดิมมาทำเสียงใหม่ส่วนนี้ถือว่าทำได้ดีกว่าที่คาดไว้เยอะเพราะเพลงทีมเดิมที่ติดหูอยู่แล้วยิ่งดูดีขึ้นไปอีกรูปแบบการเล่นเหมือนเดิมโดยเกมเพลย์ของโปเกมอนบริลเลียนไดมอนด์และชายนิ่งเพิร์ลพื้นฐานแล้วยังคงเหมือนกับต้นฉบับบน NDS ที่เป็น RPG แบบใส่คำสั่งแล้วผลัดการโจมตีและเราต้องจับตัวโปเกมอนมาฝึกฝนแล้วทำการต่อสู้กับเทรนเนอร์คนอื่นแล้วไปท้าดวลกับยินตามเมืองและต่อสู้กับทีมตัวร้ายของภาคนี้คือทีมกาแล็กติกถือว่าเป็นรูปแบบปกติของซีรีส์โปเกมอนอยู่แล้วถือว่าภาคนี้ก็ยังทำได้มาตรฐานเหมือนเดิมโดยเรื่องราวในภาคนี้จะเกิดที่ภูมิภาคชินโอที่อ้างอิงงานออกแบบมาจากเกาะฮอกไกโดของประเทศญี่ปุ่นพร้อมทั้งตัวโปเกมอนสายพันธุ์ใหม่107ตัวถือว่าเปิดโลกใหม่ที่ในตอนที่วางขายในปี2006มันประสบความสำเร็จอย่างมากอีกทั้งมาพร้อมกับระบบมากมายที่อัปเกรดจากสมัยเกมบอยอย่างมากเพราะมันมาพร้อมกับระบบใหม่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการประกวดโปเกมอนมาให้เล่นกันด้วยและแน่นอนว่าระบบการแลกเปลี่ยนตัวโปเกมอนผ่านระบบออนไลน์ที่มีมาให้ในภาคต้นฉบับก็ยังคงอยู่และถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญของซีรีส์ตั้งแต่ออกในปี2006เพราะมันคือภาคแรกๆที่ซีรีส์เกมโปเกมอนจะรองรับระบบออนไลน์และข่าวดีคือเรื่องราวในโปเกมอนบริลเลียนไดมอนด์และชายนิ่งเพิร์ลยังคงเหมือนกับต้นฉบับดังนั้นคุณสามารถเอาบทสรุปบน NDS มาใช้ได้เลยสิ่งที่เพิ่มมาแบบพอหอมปากหอมคอแน่นอนว่าไม่ใช่เพียงแค่กราฟิกที่พัฒนาให้ดูดีแล้วในการรีเมคโปเกมอนในครั้งนี้ยังอัปเกรดสิ่งใหม่ๆเข้าไปด้วยที่เห็นได้ชัดคือดันเจี้ยนแกรนด์อันเดอร์กราวด์ที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นเดอะแกรนด์อันเดอร์กราวด์ที่เป็นเหมืองใต้ดินที่เต็มไปด้วยฟอสซิลของโปเกมอนโบราณและมีสมบัติมากมายที่มีอะไรให้เราได้ขุดสำรวจเพียบและยังมีส่วนที่เต็มไปด้วยโปเกมอนระดับสูงที่ปกติแล้วคุณจะไม่พบบนแผนที่ปกติและยังถูกอัปเกรดให้กว้างขึ้นกว่าเดิมด้วยโดยเหมืองที่มีไว้ขุดหาไอเทมและยังสามารถออนไลน์เจอกับเพื่อนๆได้ทั่วโลกด้วยและยังมีการสร้างฐานทัพลับของเราได้เองแถมยังตกแต่งได้ตามใจชอบด้วยแถมยังมีรายละเอียดมากพอตัวซีเอาโซ6 in game review รีวิวสินค้า IT on วันที่9พฤศจิกายน2021รีวิวเกมพาโนรามาคอตตอนเกมยิงแม่มด 3D จากยุค 90s และเนื่องด้วยเครื่อง Nintendo Switch ไม่มี2หน้าจอแบบเดียวกับ NDS ระบบเมนูหลายส่วนก็ถูกปรับให้เข้ากับเครื่องเกมใหม่ที่ต้องกดปุ่มเพื่อเข้าไปดูระบบเมนูและแน่นอนว่า Pocket Item พิเศษในภาคนี้ก็ถูกย้ายไปอยู่ที่มุมขวาบนของหน้าจอแทนและใช้การกดปุ่มเพื่อขยายหน้าจอเพื่อดูข้อมูลได้ซึ่งมันมีไว้บอกรายละเอียดของการเล่นเหมือนกับต้นฉบับนอกจากนี้ภาครีเมคยังเพิ่มระบบเปลี่ยนชุดของตัวละครหลักในเกมได้เองด้วยที่มาพร้อมกับร้านเสื้อผ้าที่เชื่อว่าต้องดูดเงินเทรนเนอร์ได้แน่ส่วนการปรับแต่งโป๊กบอลด้วยสติกเกอร์ก็ทำได้ละเอียดมากขึ้นและการแต่งยังส่งผลกับการเล่นด้วยและที่น่าสนใจคือการประกวดโปเกมอนซูเปอร์คอนเทสต์โชว์ที่เพิ่มลูกเล่นใหม่ๆเข้าไปรวมทั้งกราฟิกของเมนูยังทำได้ดีขึ้นด้วยเพื่อให้เข้ากับภาพในเกมที่ถูกยกระดับให้ดูดีขึ้นพร้อมกับการเล่นแบบมินิเกมที่กดตามจังหวะแบบง่ายๆและอีกสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญและอัปเกรดให้ดีขึ้นคือระบบออนไลน์ที่มาเป็นแบบยูเนียนรูมที่ใช้การต่อสู้กับเพื่อนใช้การแลกเปลี่ยนตัวโปเกมอนกับเทรนเนอร์ทั่วโลกได้สะดวกมากกว่าเดิมการกลับมาขายใหม่ของโปเกมอน Brilliant Diamond และโปเกมอน Shining Pearl บน Nintendo Switch ถือว่าทำได้ระดับน่าพอใจแต่ก็มีหลายส่วนที่มันน่าจะทำได้ดีกว่านี้เพราะกราฟิกที่ยังไม่ละเอียดเท่าที่ควรรวมทั้งรูปแบบการเล่นที่ต้นฉบับทำได้ดีมากแต่การรีเมคมีการลดความเข้มข้นหลายส่วนแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเพราะหากมองแนวทางของเกมซีรีส์โปเกมอนถือว่าทำได้ตามมาตรฐานและไม่ได้ดูแย่เลยส่วนสิ่งใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาก็พอมีแม้จะไม่ได้มากมายถือว่ายังพอจะคุ้มค่าที่จะหยิบมาเล่นอีกครั้งถือว่าเอาไว้เล่นระหว่างรอเกมโปเกมอน Legend Arceus ที่จะออกในปี2022ก็แล้วกันเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมมีทอปเปีย Nintendo Switch เกม RPG ที่สร้างเพื่อนเป็นบอสใหญ่ในเกมได้รีวิวเกม Neo The World End With You ท่องในที่บุญยากับเกม RPG สุดแนวรีวิวเกม Super Monkey Ball Banana Mania ลิงน้อยกลิ้งหลุดโลกรีวิวเกม Panorama Cotton เกมยิงแม่มด 3D จากยุค 90s